свобода у турма, то спыніць жорсткасць і гвалт міліцыі. А таксама пра цяг успамінаў Станіслава Шусевіча.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Пачынаем выпуск навінаў сумных паведамленняў з Беларусі. Раніцай 20 студзеня ў Менску на 75-м годзе жыцця пасля цяжкай працяглай хваробы памёр грамадскі, палітычны і культурны дзеяч Беларусі, археолог і гісторык, пісьменнік Міхась Чарняўскі. Прычына смерці – працяглая анкалагічная хвароба. Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, ён даследаў матэрыяльную і духовную культуру першабытных плямёнаў каменнай бронзавых вякоў, а ў апошнія гады паваенны антыбальшавіцкі супраціў. Міхась Чарняўскі – аўтар шматлікіх манаграфій па гісторыі і археалогіі, навуковых артыкулаў у энцыклапедычных выданнях. Ён быў удзельнікам клубу вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі, акадэмічны асяродак, разгромлена ў 1973-74 годах, за што і быў звольнены з працы ў акадэміі навук БССР, адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, таварыства беларускай мовы ды ініцыятар адраджэння беларускай сацыял-дэмакратыі. Яшчэ адна трагічная навіна прыйшла з горадні. Там загінуў вядомы паэт і журналіст Юры Гумянюк. Увечары 19 студзеня ён выпаў з 9 паверху ў інтэрнаце непадалёк ад свайго дому ў прыватным сектары. Пакуль невядома, ці гэта было самагубства, забойства альбо няшчасны выпадак. Юры Гумянюк працаваў для беларускай службы польскага радыё, раней згадчыкам літаратурнай часткі гарадзенскага тэатру «Лялік», корэспандэнтам газеты «Пагоня». Нарадзіўся ён у 1969 годзе, быў сябрам таварыства вольных літаратараў Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар некалькіх кніг паэзіі і раману «Апостылы Нірваны». Водгукі на смерць Міхася Чарняўскага і гібель Юрія Гумінька, а таксама іншыя падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода» працягваем навіны падзеямі з-за мяжы. На паўднёвым усходзе Алжыру знойдзеныя целы 25 супрацоўнікаў газавага прадпрыемства, захопленых у закладнікі баевікамі ў сераду. Пра гэта паведамілі алжырскія ўлады, якія з чацвярга праводзілі вайсковую аперацыю па вызваленні закладнікаў. Раней паведамлялася, што забітыя 23 алжырскія і замежныя закладнікі і ўсе 32 баевікі, якія напалі на прадпрыемства. Паводле афіцыйных дадзеных былі выратаваныя 685 грамадзянаў Алжыру і 107 замежнікаў, якія апынуліся ў палоні. Прэзідэнт США Барак Абама чакаецца афіцыйна прынясе сёння прысягу, уступаючы на пасаду кіраўніка дзяржавы на другі тэрмін. Паводле канстытуцыі гэта павінна адбыцца менавіта 20 студзеня. Падзея будзе абмежаваная рамкамі невялікай прыватнай цырымоніі ў Белым доме. Яшчэ адна цырымонія з захаваннем усіх фармальнасцей у прысутнасці вялікай колькасці людзей, прызначаная на панядзелак. І на пройдзелі будынка Капітолію, дзе чакаецца, будуць прысутнічаць каля 800 тысяч чалавек. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Ці прыйдзе з сецева будучыня Беларусі?» Наколькі ўплывовы ў Беларусі інтэрнэт? Байнэт – гэта люстэрка грамадства ці гетта? Чаму